Hello! Löysitte! Aivan mainiota. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Algoritmi on tänään Gramex Special. Jihuu! Ilotulitus, emoji ja sitten se 100 vilkkuu ja kaikki nämä, mitä kännykästä saa. Tervetuloa, Tarja Henriksson.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Siis 38 vuotta töissä Gramexissa. Ensin Kyllä. onnittelut tästä pitkästä palvelusajasta. Joku näistä kasveista, jos nämä on vielä elossa tämän nauhoituksen jälkeen, no niin joku näistä ojennetaan sinulle.
No niin, selvä.
Kerro, minkälaisissa olosuhteissa päädyit Gramexille 80-luvulla?
Se oli vuosi 86 ja huhtikuu.
Joo.
Mut pyydettiin haastatteluun.
Joo.
Gramexille. Mä en ollut laittanut mitään hakemuksia, koska mun edellisen työpaikan paikasta oli yksi henkilö lähtenyt Gramexiin töihin.
Just.
Ja sitten se kahden vuoden kuluttua soitti, että hei Tarja, tulisitko käymään, että haluaisitko tulla tänne töihin?
Niin.
Mä olin ihan, että mikä ihmeen Gramex.
Niin.
Että eihän mä tiennyt mitään siitä.
Joo.
Sitten mä ajattelin, että no kyllä tässä vaiheessa, koska edellinen työpaikka oli perintätoimisto.
Niin.
Versus sitten alkaa jakamaan rahaa taiteilijoille, niin olihan se nyt ihan erilaista, että kyllä mä sitten tuli intopiukeena ja ei ole tarvinnut katua.
Kuinka paljon oli porukkaa silloin versus niin kuin tänä päivänä Gramexilla suunnilleen?
Eli mä olin kolmas henkilö, kun tuli Gramexiin ja nämä muut ei ole enää siellä.
Niin just,
mä sit kesti vielä ja nyt meitä on vähän yli 20, 21.
Just, ja toimipaikkakin on varmasti
on
muuttunut.
On vaihtunut moneen kertaan. Niin. Ja työkaverit ympärillä, toimitusjohtajat on vaihtunut ympärillä. Et mulla on ollut monta kertaa niinku uusi työpaikka.
Niinpä niin, mutta yksi pysyy.
Yksi pysyy.
No käydään läpi nyt nämä, että kun on kaksi tekijänoikeusjärjestöä, Teosto ja Gramex, niin kerrotko ihmiselle, joka on epävarma näiden eroista, niin mitä eroa näillä kahdella on?
Joo. Eli Gramexiin liitytään silloin, jos sä oot muusikko, solisti, kapellimestari tai sitten äänitteen tuottaja.
Joo.
Sitten jos sä oot säveltäjä, sovittaja, sanottaja, niin silloin sä liityt Teostoon. Ja
Kyllä.
totta kai sä voit kuulua kumpaankin järjestöön, että me ei niinku lueta toisiamme pois.
Niin.
Eli meillä on paljon yhteisiäkin asiakkaita.
Joo, just. Tämä on se ero. Eli ne ihmiset, ne soittajat, jotka esiintyvät äänitteellä ja se äänite soi julkisesti, niin silloin on mahdollisuus saada
Kyllä.
Gramexista
rahaa.
Kyllä,
nimenomaan.
Ja sehän on aikamoinen savotta,
niin,
jos ajatellaan vaikka Sibeliuksen sinfoniaa, kuinka monta soittajaa siinä on.
Niin, riippuen orkesterista.
Senkin voi tehdä vähän pienemmällä kokoonpanolla.
Joo.
Eli kun tämä musiikki äänitetään sessiossa, niin siellä jonkun pitää olla sen verran pedantti, että tehdään ääniteilmoitus, eikö niin?
Joo, toivottavasti. Ja sitähän me niin kuin aina halutaan, että nimenomaan siellä studiotilanteessa jo kerätään kaikkien muusikoiden tiedot, Gramex-numerot,
Niinpä.
Ketä siellä on, koska sitten se taho, joka tekee meille sitten sen ääniteilmoituksen sit itse tuotetusta äänitteestä, niin joskus saattaa olla vähän vaikea muutaman kuukauden, vuoden kuluttua, että ketä siellä studiossa olikaan.
Kyllä. Ja nimenomaan mainitsin erikseen, että riittää, että on yksi niin kuin sen verran pedantti henkilö, että jaksaa se tehdä, koska voin puhua omasta kokemuksesta, että muusikolta yleensä on vaikea odottaa semmoista pedanttia, kaavakkeiden täyttöä, energiaa. Energia menee niin paljon muuhunkin. Eli joka oli ennen paperinen lomake, mutta nykyään digitaalinen, niin se jää silloin äänitteen tuottajan vastuulle tai kapellimestarin tai sitten viime kädessä levyyhtiön edustajan, eikö niin?
Joo, kyllä. Nimenomaan. Ja sitten tietysti, jos on nämä meidän muusikot on monta kertaa myös ulkomaisilla äänitteillä mukana. Joo. Ja se ulkomainen tuottaja ei välttämättä sitä ilmoitusta Gramexiin tee, niin totta kai se muusikko itsekin, taiteilija, voi tehdä niitä ilmoituksia. Kyllä. Meille. Että pääasiat me saadaan siitä joku ilmoitus,
kyllä,
me saadaan rahat eteenpäin.
Joo. Eikö se systeemi on niin, että kun muusikko sanotaan, että kitaristi on soittanut yhden raidan, niin laitetaan M.
Joo.
Joo, onko se kyllä edelleen
on, on,
M?
On, joo, joo, joo. Se on edelleen M, niin kuin muusikko-osuus ja S-solistiosuus. Solistiosuus voi olla myös instrumentti.
Just.
Se ei tarkoita aina laulajaa.
Tästä on
ja tota, K ja kapellimestari.
Aika se K on kapellimestari. Kyllä. 3 K:ta siihen. Joo, 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 joo. No niin, onneksi on vain yksi. Tästä on semmoinen vanha muusikkolegenda, että Seppo Rannikko aikoinaan, hän oli nimittäin paljon studiossa, loistava saksofonisti, niin häneltä oli sitten kysytty, niin kuin, että Seppo, miten menee? Ja kun siis jokaisesta niin kuin sitä M-merkinnästä hän saa aina sitten erillisen niin kuin korvaukset, saa sitä enemmän Gramexia, montaa näitä, niin Seppo oli sanonut, että kevät aurinko paistaa ja noita M-miä on aika paljon tuossa jonossa. Tuosta tulee se varmaan cancelled ja woke ja näin, mutta näin hän todella sanoi.
Kyllä. Et kyllä me aina kysytään muusikolta, että kuinka monta M-ää sulla on.
Kuinka monta M-ää sulla on.
Niin sitten odotetaan sitä vastausta.
Kyllä.
Näin, mutta mitä se alkaa luettelemaan. Just
eilen Facebookissa, että nämä kokoontui nämä eniten M-miä saaneet muusikot. Niillä oli tämmöinen, niillä on tämmöinen joku ryhmä.
Joo.
Siis Häkävirtasta ja
Björnistä ja
Björninen, aivan oikein, arvasit tästä näin.
Kyllä.
Junnu Aaltonenkin oli siellä.
Joo, joo.
Laurilla on jo poistunut joukosta. Taisi olla ehkä se Gramex-kuningas.
Kyllä, se on edelleen ykkösenä. Et siellä ja se on ihan hauska, miten aina jossakin vaiheessa jotkut siellä yläpäässä olevat, niin soittaa, että olenko jo 100 joukossa.
Just, okei, eli listoja pidetään.
Kyllä, joo, kyllä meillä on listoja ja monet sitten, kun hakee esimerkiksi taiteilijaeläkettä, niin ne haluaa sitten siihen niin kuin meritiksi, että kuinka monella biisillä on ollut Gramex tai kuinka monta Gramex-biisiä on rekisterissä. Just. Ja tällaisia todistuksia ollaan kyllä tehty ja saa pyytää edelleenkin.
Minkälaisissa luvuissa legendaarinen Heikki Laurila pyöri sitten?
Silloin yli 7000.
7000,
niin,
joo.
Ja se on nimenomaan
ja siinä on ne niin kuin kokonaisraidat, siinä ei ole jokainen M erikseen.
Joo, se on biisiä.
7000 biisiä.
Joo, ja nimenomaan eri biisiä.
Just.
Että se lukuhan on, kun monella saattaa olla monta tuhatta. Niin.
Joo.
Mutta että eri biisejä on sitten vaan 1000, koska se sama biisi saattaa olla sinkulla, LP:llä, CD:llä, kasetilla, niin siinä on jo 4.
Kyllä, kyllä.
Mutta että siinä luvuissa, siinä 7000, se on vaan joku kerran.
Luuletko, että joku voi uhmata tätä lukua vai jääkö se tämmöiseksi niin kuin ennätykseksi?
Mä luulen, että se jää kyllä ennätykseksi.
Just.
Että kyllä mä uskon, että että siellä on kumminkin nämä studiomuusikot, nämä vanhat, jotka oli niin monella mukana,
niin
niillä on edelleen ne raidat hallussaan, niin
joo.
Ei siellä tämä nuorempi polvi,
Johtuen varmaan myös siitä, että tekijöitä on nyt niin paljon enemmän.
Niin,
että silloin
se jakaantuu.
Niitä studiokitaristeja ei ollut.
Joo,
Heikki Laurila, harvinainen tapaus. Vain kerran soitin hänen kanssaan. Hän oli RSO ja Rhapsody in Blue ja siinä on banjo stemma, niin hän soitti sitä. Niin harvinainen tapaus mainittakoon siitä, että siis muusikko, joka meni eläkkeelle.
Niin.
Hän, kun eläke alkoi, niin kitara jonkun legendan mukaan hän jopa laittoi sen niin kuin näin, mutta ei koskenut enää.
Joo.
Muutti Nitsaa ja nyt sitten on siirtynyt jo taivaallisiin sessioihin. No miten tämä käytännössä toimii? Sanotaan, että jos vaikka minun joku semmoinen raita, vaikka Trio Töykeiden raita, joku hetkellisessä mielenhäiriössä soittaa sen yleisradiossa, kun mitään muuta ei keksitä, niin miten se raha sitten kulkeutuu minulle ja soittokumppaneilleni Rami Eskeliselle ja Erik Siikasaarelle?
No niin, eli jos ajatellaan vaikka sitä sun Trio Töykeiden tätä Jazzland, Jatslantis.
Jatslantis, toinen levymme, joo, kyllä.
Niin, sattumalta katsoin sitä biisiä.
Joo.
Niin se on tuolla Yleisradion ykkösessä joulukuussa soinut 2 kertaa jossakin jatsohjelmassa.
Alan heti selaamaan Teslan ensi vuoden katalogia. joo. Näin, tämän takia tätä tehdään nuoret. No niin, jatkaa hyvä. Joo.
Eli se joulukuun soitto, eli sieltä on tullut meille raportti. Mm. Ja näitä raporttejahan tulee kaikista radioista. Me vuodessa noin yli 6 miljoonaa soittotapahtumaa käsitellään.
Joo.
Ja nämä soittotapahtumat viedään meidän järjestelmää. Ja vastaavasti, kun äänitteen tuottaja on ollut aktiivinen ja tehnyt sitten sen ääniteilmoituksen, ja nämä 2 asiaa sitten meidän ohjelmat täsmää.
Joo.
Eli soitto ja tämä äänitteen tiedot.
Just.
Ja sen perusteella me sitten tiedetään, että okei, nyt on tämä Jatslantis soinut joulukuussa 2 kertaa, mm-hmm. eli siitä lähtee sitten rahat eteenpäin. 1/2 äänitteen tuottajalle ja 1/2 sitten teille 3 jaettavaksi. Ja teillä on varmaan tasajako, yksi ämmä jokaisella.
Se on totta, joo, kyllä. No. Siinä ei ole niin mitään päälle soittoja. Mutta mikä se sitten se säveltäjälle, mä muistaakseni säveltänytkin tämän kappaleen, niin mikä se säveltäjän osuus, eli se teoston kautta kulkeva osuus, onko siitä Yleltä lähtevästä tilitystä, onko se noin 1/2?
Se on suunnilleen samaa luokkaa,
Just. Mutta
että Yle maksaa sen teostolle ja teosto tekee sitten ne omat tilityksensä, riippuen minkälainen siellä säveltäjä, sovittaja, sanottaja, miten ne rahat jakaantuu. Ja sitten Yle maksaa meille oma osuuden ja me tilitetään sitten sen biisin
kyllä.
Ja taiteilijoille.
Ja onko voiko täällä Suomen perukolla pitkään aikaisesti toimia radio, joka ei hoida näitä maksuja? Ei voi.
Kyllä se on hyvässä yhteisymmärryksessä kaikkien radioiden kanssa.
Ja pienempi radio, niin sitä ehkä pienempi.
Joo. Se on itse nämä mainostulot, liikevaihto, joka vaikuttaa siihen radion maksamaan korvaukseen. Et pienellä radiolla se on pienempi ja sitten jollakin isommalla, esimerkiksi isommalla kaupallisella radiolla, niin vähän korkeampi se taksa.
Just.
Ja Yle on sitten ihan omaa luokkaansa.
Niinpä. Ja se on sama systeemi läpi Euroopan.
Se riippuu vähän, että eri maissa on eri tilityssääntöjä. Eli jos tämä Jazzlandis soi vaikka tuolla Saksassa, niin Saksan vastaava järjestö kerää korvaukset siitä, mutta tekee sitten omien tilityssääntöjen mukaan.
Niinpä, just.
Ja lähettää rahat meille.
Mutta raha kulkeutuu äänitteillä esiintyville muusikoille siis noin 1 vuodessa. Eikö niin?
Ulkomailta, joo. Mutta kotimaista tulee nopeammin.
Just.
Eli nyt esimerkiksi kesäkuussa, jossa meillä on seuraava maksatus, kun meillä on 4 kertaa vuodessa, niin nyt tilitetään sitten jo tämä tammi-helmi-maaliskuun radiosoitot.
Just.
Eli nyt kaikki tarkistamaan omat tietonsa
Niinpä.
Portaaliin, että äänitteet on ajan tasalla.
Kyllä. Ja menneenä aikoina kaikki tämä tehtiin käsin,
kyllä,
niin kuin papereita täyttämällä tai jollain tietokonetta edeltävällä värmeellä.
Kyllä.
Olet eli varmasti helpottunut tästä digitaalisesta muutoksesta.
Muistan ne hirveät nämä paperipinot.
Joo.
Siellä tuolla Ruoholahdessa Gramexin toimistosta, kun Yle toimitti paperilla kaikki raportit. Ne oli monta metriä sitä paperia ja me käytiin kaikki paperit yksitellen läpi. Ja katsottiin, että onko siellä suomalaisia soittoja.
Just.
Ympyröitiin suomalainen soitto. Käytiin sitä niin kuin koko pinoja läpi kuukausitolkolla. Lähetettiin ne tallennukseen. Oli olemassa silloin jo tämmöisiä tallennusfirmoja,
okei,
jotka sitten ne
joka
tämmöiselle
valokuvasi sen.
Ei, ne jotenkin tallesi niin magneettinauhalle
niin just
tiedot. Että just on kyllä ihana tämä siis, tämä, miten paljon meillä nyt tätä dataa liikkuu.
Niinpä.
Että Gramex pysyy kyllä hyvin perässä, niin kuin, ei perässä, vaan siinä mukana tässä datan käsittelyssä. Ja
Joo, mutta on se, kun ajattelee, että jokainen radiokanava ja jokainen kappale, joka siellä soi jokaisena päivänä, niin onhan siinä raportoitavaa ja onhan siinä tilitettävää.
Kyllä.
Miten sitten tämä niinku tietoisuus nuorten keskuudessa, onko, onko havaittavissa, että nuoret tietävät, miten toimia esimerkiksi Gramex-asioissa, vai olisiko tässä nyt hieman tiedotuksen paikkaa
on,
tässä podcastissa? Niin.
Joo, kyllä ehdottomasti on kyllä tiedotuksen paikkaa. Että meillä kyllä ihan aktiivisesti käy niin kuin tietyt Metropolia ja muut oppilaitokset ja sitten tuolta ympäri Suomea, että ne, näitä oppilasryhmiä.
Joo. Käy teillä.
Käy meillä.
Joo.
Tai sitten me mennään just käymään sit siellä oppilaitoksessa ja kerrotaan Gramexista.
Joo.
Mutta kyllä mä luulen, että kyllä siinä levyyhtiölläkin voisi olla niin kuin enempikin niin kuin sarkaa siinä, että vähän informoida, että kun siellä on näitä nuoria, että kun ne on tietysti into piukeena sitten studioon pääsee ja muuta, että
kyllä.
Että ei ehkä ajattele, että tästä saa sitten vielä rahaa.
Vuosikymmeniä.
Niin. 70 vuotta sitä äänitysvuodesta, niin se on pitkä pätkä.
Kyllä.
Jossain vaiheessa se alkaa se raha kiinnostamaan.
Kyllä, ja varsinkin siis, jos julkaisee niin sanotusti aivan indinä, eli yksi, mikä on yleistynyt Spotify-aikana huomattavasti, että enää ei tarvitse sitä ison levyyhtiön setää tai tätiä, joka toivottavasti opastaisi tässä. Joo, nuoret. Rahaa on tiedossa, mutta mitä se vaatii? Pitää siis liittyä.
Kyllä, joo. Eli asiakassopimus. Ja se on sähköisesti tehdään omilla pankkitunnuksilla, eli ei ole mitään paperipostituksia. Se on tosi nopeata, helppoa. Ja sitten sen jälkeen kannattaa myös itse pitää huoli siitä, että jos ei ole tämmöinen taiteilijatuottaja, tyyppi, niin. Että sä oot itse myös tuottanut sen,
just.
Niin pitää huolen siihen, että se tuottajakin muistaa sitten tehdä sen äänitelmoituksen meille.
Kyllä.
Koska muutenhan me ei siitä soitosta sitten, kun se tulee raporteina tuolta jostakin Radio Citystä tai jostakin klassisesta, niin jos meillä ei ole siitä tietoja, niin se jää meille 3 vuotta odottamaan, että joku ilmaantuu, että hep, mun soittoja.
Just, ja sitten kun 3 vuotta on kulunut, niin mitä sitten? Sitten
sen jälkeen ne vanhenee.
Ne vanhenee, just.
Kyllä.
Joo, ymmärrettävää. No, musiikkihan soi lähes kaikkialla. Menet taksiin, siellä soi musiikki. Menet City Markettiin, siellä soi musiikki. Parturi Kampaamo, siellä soi musiikki. Hissit, ihan oma lukunsa. Siellä musta ei pitäisi soida musiikki. Ja monen mielestä näissä aiemmin mainituissakaan ei pitäisi soida. Mutta siellä soi musiikki. Niin eikö niin, että niistäkin kuuluu maksaa Gramex-korvauksia?
Kyllä.
Kyllä. Joo.
Kyllä. Eli julkiselta puolelta tulee korvauksia myös. Ja se voi niin kuin se määrällisesti sillä tavalla, että jos sä oot radiosoitoista saanut 5 korvauksia, niin siihen tulee noin 5 € sitten lisää sieltä julkiselta puolelta.
Just.
Että sieltä julkiselta puolelta, sieltä Kampaamosta, niin ei tule raportointia meille. Että se Kampaaja ei siinä hiusten leikkuun vieressä kuuntele, että okei, nyt tuli Madonnaa ja olikohan toi Bruce, ei se tainnutkaan olla Bruce, vaan se jaetaan sitten siellä se tullut raha siellä radiosoittojen suhteessa.
Just. Ja onko niin, että tämä on alun perin ollut Gramexin tehtävä selittää vaikka jokaiselle maamme parturille ja Kampaamolle, että tämmöinen maksu, minkälainen savotta se on ollut?
Niin, siis se oli alussa, kun oli Teosto hoiti omansa ja Gramex hoiti omansa, mutta nyt muutamia vuosia on ollut semmoinen Musiikkiluvat Oy.
Just.
Eli me ollaan perustettu yhdessä semmoinen osakeyhtiö, joka hoitaa meidän puolesta näiden laskutuksen.
Just.
Eli siellä sinne on siirretty tämä, että itse hoidetaan vielä tämä radiopuoli, mutta kaikki tämä muu on siellä musiikkilupien kautta.
Just.
Eli siinä sitten kannattaa muusikon, kun istuu siellä parturissa, niin katsoa, että onko ovessa semmoinen musiikkiluvat kunnossa tarra.
Joo.
Niin voi huoletta sitten maksaa laskussa siitä.
Nimenomaan.
Hiusteliekkuusta.
Joo. Onko ne pääosin kunnossa vai onko tätä?
Joo, kyllä ne on kunnossa, että onhan niillä sitten tämmöisiä edustajia, jotka sitten jakaa tietoutta tuolla pitkin maakuntia
niin just.
Ja kertoo meistä molemmista.
Kyllä. Se on osa sitä liiketoimintaa, mitä siinä kiinteistössä harjoitetaan, se musiikki,
kyllä.
Vaikka se olisi kuinka taustalla ja näin.
Kyllä.
No mitä sitten tämä digitaalinen puoli, jos on raita, joka soi vaikka Spotifyssa, niin keräättekö Gramex-tuloja sieltä?
No sieltä puolelta niin me totta kai me kerätään sieltä, mihin meidän omistajat haluaa, joo, taiteilijat, tuottajat, ja sen puolen he ovat halunneet itse hoitaa. Eli Spotify, YouTube, näistä ei tule Gramex-korvauksia, kuten ei tule mainosmusiikki, tilausmusiikki ja live-esitykset.
Niin just, joo.
Että kun säkin oot ollut livenä tuolla Ylellä, niin niistä ei sulle nytten sitten kolahda, ellei niistä sitten tehdä äänitettä jälkeenpäin.
Okei, no mä lopetan ne ohjelmat nyt siihen. Sullahan
oli joku, eikö sun jouluna ollut joku semmoinen?
Mulla on jouluisin jo. Ne itse asiassa just lähestyi ensi joulun päiviä, katsotaan, niin. Mutta okei, ai siitä niin. Ei tuu.
Siitä no ei niin, tuu hyvä livenä. Että...
Joo. Mainosmusiikki mä ymmärrän, koska se on yleensä, sitäkin olen äärimmäisessä hädässä joskus tehnyt, niin siinä puhutaan tämmöisestä niin kuin köntästä, koska joo, kukaan ei niin kuin halua edes kuvitella niin kuin valvovansa, kuinka monta kertaa sitä mainosta esitetään ja missä.
Joo.
Mutta eli live-puoli ei liity tähän. Ja... Kyllä.
Kyllä.
No, tuleeko mieleen joku tarina vielä vuosien varrelta Gramexista tai esimerkiksi näihin musiikin käyttölupiin liittyen, jonka haluat jakaa?
No ainakin tuosta, silloin kun oltiin vielä Pikkuropalla, nythän me ollaan tuo Keilaniemessä, eli tervetuloa kaikki käymään
Musiikin satama, joo.
Kyllä, siellä on teosto, Gramex ja musiikkiluvat ja muitakin, et sinne vaan. Mutta silloin kun oltiin tuolla Pikkuropalla, niin oli ihanaa, kun yksi muusikko kävelee sinne sisään ja tulee istua siihen mun viereen ja sitten vähän sillä nolon näköisenä, että anteeksi, mutta että saaks mä olla niin kuin, paljaan jaloin. Mutta totta kai, että on vaan paljaan jaloin. Se oli ihanaa, tämä on ensimmäinen virasto, mihin hän saa tulla paljaan jaloin. Mulle tuli heti semmoinen konttoristiolo, että virastoksi.
Joo. Okei. Okay. Hän oli siis luultavasti se ulkonakin dallannut sitten paljon
kesäaika oli.
Joo. Mä odotin jotain tämmöistä, että sieltä tulee sitten seuraavaksi, että tämä ala on niin rankka, että hänellä ei ole varaa edes kenkiin. Ei, se oli niinku tämmöinen ihan asiallinen.
Oli iloinen.
Okei. Okay. Ja missä asioissa muusikot sitten niin kuin asioi teillä? Onko se just nämä ääniteilmoitus ja tämmöiset asiat?
No oikeastaan ei enää niin paljon. Niin. Että me Keilaniemessä, että tulee vähän harvakseen sitten, että ei niin, oikeastaan ole mitään semmoista niin. Asiaa meille. Jotkut tulee tarkistamaan kaikki biisinsä.
Just.
Että esimerkiksi jos ei ole näitä ATK-taitoja niin. paljoa, niin haluavat sitten kumminkin tarkistaa, että kaikki biisit on ilmoitettu.
Just.
Ollaan käyty aika monen kanssa sitten läpi ja tsekattu sitten vielä veroja ja tällaisiakin asioita sitten. Ja että tilit on kunnossa, että varmasti seuraava maksatuskin tulee oikeille tilille. Ja.
Kyllä. Ja usealle muusikolle teidän tilitykset on ihan niin kuin aimo osa sitä vuoden tuloa.
Niinpä, kyllä.
Itse edustamani musiikkityyli ei niin paljon radioissa soi, mutta olen ilokseni huomannut, että näitä ulkomaan tilityksiä tulee koko ajan enemmän ja enemmän, muun muassa Ranskasta, jos mä en edes hirveästi käy keikalla, mutta siellä soi mun musiikki radiossa. Mä ihmettelen, yleensä nämä liittyy toisiinsa, että jos musiikki soi radiossa, niin sitten tulee keikkakutsuja, mutta ei ole vielä. Mutta Ranska on erilainen, se on omituinen.
Kyllä.
Kiitoksia tästä juttelusta. Pääset nyt tuonne ja tulee Sari tähän.
Mä voin yhden vielä.
Kerro. Joo.
Ehdottomasti. Joo. Minä en ole sukua Raimo Henrikssonille.
Aha, okei, eli tätä on siis kysytty vai?
Tätä kysytään yllättävän paljon.
Just.
Koska samalla niin kuin alalla ja Henriksson nimeltä. Ja sitten jos on tosiaan vähän vanhempi muusikko, joka soittaa.
Niin, just
niin
joo.
Yleensä puhelu alkaa, että oletko sinä sukua?
Okei.
Okay. Me emme ole sukua. Nyt se näin, nyt YouTuben välityksellä.
YouTuben välityksellä, kyllä. Se on nyt kerrottu. Joo. Tehdään tämä vaihtoja. Kiitos näistä jutuista. No niin, tervetuloa Sari.
No terve.
Hyvältä näytöt myös siellä ruudussa. No niin, kerro mikä sun titteli on Gramexissa.
No mä vastaan viestinnästä.
No niin.
Olen viestintäjohtajana.
Just.
Ja vähän vähemmän näitä kokemusvuosia kuin Tarjalla.
Niin,
jos sanotaan näin, että Tarjalla oli mitä 38,
joo,
niin mulla on 2,5. Eli voi sanoa, että mä olen aivan vastasyntynyt Gramex-lainen.
Okei. Minkälainen koulutus on yleensä taustalla? Varmaan tämä on, niin kuin vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta siis minkälaista reittiä esimerkiksi Gramexille päädytään tänä päivänä?
Toi on hauska kysymys. Niin. Me ollaan itse asiassa aika paljonkin juteltu tästä. Ehkä perinteisesti, mikä on niin kuin T niin kuin tekijänoikeusjärjestö, niin tulee ensimmäisenä mieleen J niin kuin juridiikka, et lakikirja päähän. Ja toki meillä on siis paljon historiallisesti ollut koulutustaustasta väkeä, jotka on pääkoulutukseltaan juristeja, mutta minä olen valtiotieteilijä.
Sinä olet valtiotieteilijä.
Toki sillä tavalla unelma työssäni, että aikoinaan lukiojässä vielä ajattelin, että minustakin tulisi ammattimuusikko, mutta näin ei käynyt, mutta onneksi saan nykyään tehdä töitä onnellisena osaltani sen eteen, että meillä on mahdollisuus elää musiikin ammattilaisena tässä maassa.
Mikä oli instrumenttisi?
Klarinetti.
Klarinetti?
Kyllä.
Okei. Okay.
Ja olen soittanut myös jatsia joskus, eli päässyt olemaan tällaisessa isommassa swing-kokoonpanossa.
No jos tämä menee käsikirjoituksen mukaan, niin sitten jossain vaiheessa elämääsi tulet palaamaan intohimoisesti sen klarinetin pariin.
Katsotaan.
Älä ainakaan myy sitä.
En.
No tämä termi musiikkimaailma on murroksessa ja muutoksessa, tämähän on ollut jo siis aika pitkään, ja sitten tämä digitaalinen murros, joka on nyt tullut sitten kirja-alalle ja monelle muulle alalle, sehän tuli musiikkialalle ensin. Minä muistan jopa ne Napster-vuodet ja netin tulon silloin, itse asiassa viime vuosituhannen puolella, mutta kerro nyt, mitä juuri nyt on tapahtumassa ja mitkä on ne niin kuin päähaasteet tällä hetkellä?
Joo. Paljon on tosiaan ehtinyt tapahtua näiden vuosien aikana ja tuossa mitä Tarjankin kanssa juttelitte, että jos ollaan kuljettu ikään kuin sellaisesta maailmasta, jossa me oltiin niin kuin verokarhuja pahiksi ja meidän aluetarkastajat kiersi tuolla ja Sampo Kaulasen isä on tarinan mukaan kuulemma jahdannut meidän alueedustajaamme, eli joka oli vähän tämmöinen niin kuin veroviranomaisen kaltainen hahmo, niin jahdannut kirveen kanssa ylläksen tunturia ylös ja alas, että mene sinä pois täältä, minä en mitään musiikkilupia maksele. Eli ollaan aika niin kuin valtava itse asiassa kehityskulku tultu siitä, että musiikki, niin kuin luvallinen musiikin käyttö, se, että me annetaan musiikkiammattilaiselle korvaus siitä työstä, mitä hän tekee, niin että se ei ole tämmöinen veronkaltainen maksu, vaan se on itse asiassa ihan osa yrityksen tai organisaation menestystä. Niin kuin vaikka parturikampaa sisustaa kivasti, niin sillä musiikilla, mitä siellä soitetaan, niin sillä on myös siihen asiakaskokemukseen ihan mielettömän iso parantava vaikutus.
Kyllä.
Niin tämmöinen muutoshan on tapahtunut. Joo. Ja tämä on tapahtunut jo silloin aikoinaan, mutta tietysti nyt se, mitä sä kuvasit tuossa Napsterin tapauksessa, niin se, mitä digitalisaatio on tähän lisännyt ja tuonut, niin sen ikään kuin yksikköhinta on murtunut. Eli siinä vaiheessa, kun puhuttiin näistä vanhoista studiomuusikoista, niin kun tehtiin, prässättiin levylle ja laitettiin levyjä jakeluihin ja niitä soitettiin levyltä radioissa, niin tietenkin niin kuin raitojen määrä, okei, yhdelle henkilölle saattoi olla iso, mutta koko maailmassa ollut musiikin määrä oli aivan murto-osa siitä, mitä se tänä päivänä on.
Just.
Eli on helpompi tehdä äänitteitä. Kuka tahansa voi lähteä sen tekoon, mikä on hienoa ja demokraattista ja upeata. Musiikin ammattilaisuus on tavallaan tarjolla useimmille, mutta toisaalta silloin sitä musiikkia on enemmän ja silloin helpommin sen yhden tavallaan kappaleen arvo sitten vähän laskee ja kokee dilluutiota.
Totta,
ja tietysti sitten vielä mitä enemmän nyt tässä kohtaa me eletään maailman tilanteessa, jossa tekoälykin tulee kuvaan mukaan, niin me puhutaan ihan tämmöisistä, voi sanoa, että perustavanlaatuisista kysymyksistä, että kenellä on oikeus elää sillä musiikilla, onko tekijän oikeus, koskeeko se tekoälyn tekemää musiikkia, koskeeko se oikeus saada korvausta sitä musiikkia, jota on syötetty algoritmille opetettavaksi aineistoksi, jonka pohjalta se algoritmi osaa tehdä sitä uutta musiikkia. Eli me ollaan aika isojen itse asiassa semmoisen peruskysymysten äärestä jälleen kerran. Ja jälleen kerran musiikki on yksi niistä taiteenaloista, jotka tämän kohtaa ensimmäisenä.
Kyllä, tämä on valtava kysymys. Ja nythän tiedetään, tällä hetkellä tiedetään jo, että tekoäly osaa tehdä omaa musiikkiaan. Ja jos sitä aletaan sitten niin kuin tarjolla käyttömusiikkina, niin siitähän ei luultavasti voi grameksia kerätä, eikä tekijänoikeustulojakaan. Eli huono juttu, mutta mehän emme halua tätä tekoälyn tekemää musiikkia. Emmehän. En minä ainakaan halua, mutta siis mehän täytyy perustella se.
Joo, ja niin. Tämä on niin kuin mä ajattelin, että sen takia tärkeä istua tässä ja nyt. Joo. Ja kaikki, jotka tätä kuuntelee, niin toivon, että pidätte myös aktiivisena nyt tämän asian mielessä ja haastatte. Joo. Meillä on tulossa eurovaalit, jotka on itse asiassa tärkeimmät vaalit nyt vaikuttaa siihen, että minkälainen tulevaisuus on Euroopassa ja toisaalta taas kansainvälisestikin myös siihen, että luovaa työtä voi tehdä ja luovalla työllä voi elää.
Joo.
Koska siis koko tämä meidän, mihin Grameksinkin toiminta tai teoston toiminta perustuu, niin tämähän perustuu lainsäädäntöön. Kyllä. Tämä ei ole mikään yleismaailmallinen universaali taivahan laki, joka aina toteutuu, vaan tämä on ihmisten välinen sopimus.
Nimenomaan.
Tämä on niin kuin päätös siitä, että me halutaan, että tällaista on olemassa ja että meillä on mahdollisuus ikään kuin käydä myös aineettomilla asioilla tapahtuvaa kauppaa ja luoda ihmisille elämyksiä sitä kautta.
Kyllä,
niin,
kyllä.
Niin, tästä on niin kuin tärkeä pitää nyt oikeasti kiinni.
Niin on, niin on. Yksi tämmöinen niin kuin askel kohti tätä kauhuskenaarioa on ollut minun mielestäni tämä ruotsalainen Epidemic Sound, joka tekee siis käyttömusiikkipankkeja, joita isot toimijat, kuten mediayhtiöt, voivat ostaa. Ja se johtaa siihen, tämä on siis mun oma kokemus, että mä oon kuullut edellisenä iltana Ylen ohjelmassa yhden tietyn musiikin, ja sitten mä menin seuraavana päivänä, oliko se Tripla, ja mä kuulin sen saman musiikin siellä. Eli nämä molemmat käytti tätä samaa palvelua, josta tulee niin kuin se mielleyhtymä, että oikeastaan millään ei ole mitään väliä, ja niin kuin se melkein niin kuin halventaa musta niin kuin koko säveltaidetta ja näin, mutta tämä on niin kuin kuitenkin vielä ihmisten tekemää siellä Ruotsissa. Ruotsissa kuulemma kaikki filmisäveltäjät ja kaikki klassiset säveltäjätkin, ne tekee vaan näitä Epidemic Soundin juttuja, koska sieltä saa rahaa. Oletko jo törmännyt näihin tekoälyn tekemiin musiikkeihin? Onko niitä jo?
No aika vähän vielä Suomessa. Jonkin Joo. verran ehkä enemmän voi ajatella sitä, että tämmöisiä niin kuin ikään kuin uudelleen sämpläyksiä. Et siinäkin tietysti meillä, kun me puhutaan tekoälyn tekemästä musiikista, niin tämä ei ole mikään yksinkertainen kysymys.
Ei
voi sanoa, että tavallaan tässä on biisi. Okei,
niin.
Kokonaan toki joku biisi voi olla tekoälyn tekemä, mutta hirveän usein jokin osa, vaikka äänityksestä voi olla jollain tavalla teknologian auttama ja aikaansaama, niin. Että tämäkään ei ole ihan yksinkertainen kysymys. Mutta sen verran pakko mennä tuohon Epidemic Soundiin, mitä kuvasit, niin. että edelleen on kuitenkin maailmanlaajuisesti tällä meidän teidän artistien tekemällä musiikilla, niin tunnetulla musiikilla, niin sillä on ihan mielettömän iso voima. Ja mitä enemmän itse asiassa koko globaali talous, joka on kilpailua markkinoista ja taistelua siitä, että mikä sisältö on kiinnostavaa, mitä kansalaiset haluaa vaikka Netflixistä katsoa, niin meillä on useita tutkimuksia siitä, että silloin kun siinä käytetään tunnettua musiikkia, eli artistin tekemää musiikkia, niin sen sisällön vaikuttavuus on moninkertaisesti vahvempi.
Kyllä.
Yrityksen, joka uskaltaa valita vaikka sen sun Jazzlanticsen tunnusbiisikseen, niin sille syntyy oma erityinen brändiarvo
Kyllä.
sille kuulokuvalle. Ja silloin se ei ole sitä samaa tapettia, jonka sä kuulet siellä City Marketissa ja Ylen lähettämässä ohjelmassa taustalla.
Nimenomaan.
Eli silloin niin kuin tää tunnistetaan. Ja itse asiassa mä ajattelen myös niin, että tässä maailman ajassa meidän ei pidä pelkästään maalata niitä kauhukuvia seiniin, vaan meidän pitää nyt myös kertoa nämä hyvät asiat. Että meillä on niin kuin moninkertainen mahdollisuus tehdä tällä meidän musiikilla paljon parempaa ja merkityksellisempää liiketoimintaa, paljon merkityksellisempiä sisältöjä, vaikka tuonne niin kuin AV-puolelle, merkityksellisempiä, voimakkaampia elokuvia, parempia sarjoja, vaikuttavampia asiakaskokemuksia ravintoloissa ja baareissa. Ja itse asiassa se teknologia ui myös hyvällä tavalla tähän, koska vaikka mitä me tehdään nyt Grameksissa, me ollaan ensimmäistä kertaa tilitetty nyt näitä julkisen esittämisen lupia, eli esimerkiksi vaikka yökerhoissa soivia biisejä, niin itse asiassa osittain tavallaan tekoälyä hyödyntävillä järjestelmillä. Eli me ollaan monitoroitu sitä musiikkia, mitä Just. Oikeasti käytetään siellä, jolloin me saadaan myös koko aika näyttöä ja tutkimusta siitä, että miten itse asiassa vaikka siellä Storyvillessä, kun sun biisi soi levyltä, niin mitä kaljaa porukka ostaa?
Okei.
Sinä aikana. Ja niin. Me pystytäänkin näyttämään, että se tunnettu musiikki itse asiassa tuottaa parempaa liiketoimintaa myös niille ravintoloille ja baareille. Ja tämä on muuten mahdollista myös tämän teknologian ansiosta. Eli okei. Meillä on paljon sellaisia keinoja, joita me voidaan hyödyntää ja joita meidän itse asiassa kuuluukin hyödyntää ja viedä nyt eteenpäin osana tätä meidän systeemiä. Ei pelkästään siis kieltää, vaan myös mahdollista.
Nimenomaan. Ja mä oon ihan varma, että kaljamyynti tuplaantuu, kun minun musiikki soi, joten triplaantuu jopa suorastaan. Mä itse ajattelin kanssa, että on joku parturi, missä mä oon ollut, ja mä satun tykkäämään heidän musiikkivalinnoistaan. Sieltä tulee sellaista poppia, mistä minä tykkään, laatupoppia, Paul Simonia, Peter Gabrielia ja James Tayloria. Niin olisi siis perinonnetonta, jos se alkaisi joku tekoäly musa soimaan, koska mullahan on ilmiselvä tunneside siihen musiikkiin, mitä siellä on soinut. Ja varmasti kaikilla muilla ihmisilläkin, jotka käy jossain tietyissä paikassa, missä soi tietty tunnelmamusiikki tai taustamusiikki, niin tässä kannattaa kyllä olla tarkkana, eikö niin?
Joo, ja aika mä haastaisin vähän semmoisen kansalaisaktivismiin myös tämän osalta. Että jos me ollaan aika tiedostavia kuluttajia siinä, missä ja miten tuotettua ruokaa tai kyllä. vaatteita me käytetään, niin musiikki itse asiassa vähän laajemminkin, kaikki taidesisällöt, mitä me kulutamme, niin on ihan samalla tavalla jossain jonkun tuottamia ja tekemiä. Ihan yhtä lailla siinä on syytä olla tietoinen siitä, että minkälainen alkutuotanto tässä on, mitä sen jälkeen on tapahtunut, saako tästä, mitä mä kulutan, nämä ihmiset oikeudenmukaisen korvauksen. Okei, onko tämän tuotantoprosessissa mietitty myös vaikka ympäristövastuullisia asioita, niin kuin live-musiikin puolella tosi paljon on
niinpä,
mietitty.
Niinpä,
eli ihan samalla tavalla.
Joo.
Ja kaikki lähtee kyllä meistä musiikin kuluttajana itse asiassa loppujen lopuksi. Osataanko me vaatia sitä?
Niin, nimenomaan. Joo, varmasti levyihinkin tulee näitä merkintöjä niin kuin ajan myötä, että kuinka moni matkusti tähän sessioon ja tai jotain tämmöistä. Varmaan. Ei, se on ihan oikea kehitys. Mitä ovat immateriaalioikeudet?
No niin, tommoinen kysymys ei juristille, mutta
niin,
se onkin hyvä, koska mä oon valtsikalainen, niin mä voin vastata kaikkien juristien puolesta.
Kyllä, joo.
Immateriaalioikeudethan on siis mielenkiintoista kyllä globaalisti kasvavin teollisuuden ala, josta aika vähän meillä Suomessa myös puhutaan.
Joo.
No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ne on mitä tahansa teollisia tai tekijänoikeuksiin liittyviä tämmöisiä niin kuin materiaattomia asioita, joita organisaatio, yritys tai yksilö voi ikään kuin omistaa ja käydä niillä kauppaa.
Just.
Tämä voisi tarkoittaa käytännössä karkeasti sitä, ne jakautuu siis teollisoikeuksiin, jotka helpoin asia oivalta on ehkä patentit, vaikka Nokia aikoinaan, Suomen suuri menestys, perustuu sekin immateriaalioikeuksiin, eli Nokia hoiti tosi hienosti niiden patenttisalkkuja.
Just.
Kuinka tehdään teknologiaa, blueprinttejä ja siitä, että kuinka jokin verkkolaitesysteemi vaikka toimii, niin sille on patentti, sitä ei saa ilman rahaa, kuka tahansa toisintaa, sen omistaa Nokia.
Just.
Ja sama homma. Tämä puoli, millä me tehdään duunia, on tekijänoikeudet.
Just.
Se on myös osa tätä immateriaalioikeutta. Ja nämä yhdessä itse asiassa muodostaa luovan talouden,
niinpä.
Joka on globaalisti kasvavin ala. Ja kyllä mä nyt tässä kohtaa myös herättelisin meidän kotimaisia päätöksentekijöitä, virkamiehiä ja poliitikkoja miettimään oikein vakavasti, että nyt kun mitä enemmän teknologia, mitä enemmän tietoverkoissa asiaa ja viihdettä ja sisältöjä liikkuu, sitä enemmän tätä markkinaa tälle immateriaalioikeudelle tulee olemaan. Niin missä me Suomessa ollaan? Mikä on meidän strategiamme? Kuinka me toimimme? Teollispuolella ehkä vähän ollaan pidemmällä, ja se on niin kuin meille ehkä ollut perinteisesti helppoa ymmärtää. Meillä on ihan mielettömän paljon myös tekijäoikeuksien puolella kasvunvaraa ja vientiä.
Kyllä.
Niin kuin sä sanoit, sun biisit soi siellä Ranskassa.
Kyllä.
Ne soi siellä Ranskassa, niitä voitaisiin käyttää paljon siellä Ranskassa huippu Netflix-tuotantoihin, erilaisiin paikkoihin, mutta se vaatii meiltä halua, että me halutaan tehdä tästä menestys.
Kyllä.
Niin kuin tämä jäi niin kuin vertailu Ruotsiin.
Nimenomaan, se tuli se Ruotsi sieltä. Mä olin juuri itse sanomassa sitä. Tosin Suomessa sitten tällä niin kuin klassisella puolella esimerkiksi Kapellimestarit juuri eilen oli viimeisin Klaus Mäkelä-uutinen, niin ihan mielettömiä voittoja. Semmoisia, mitä mun lapsuudessa oli urheilussa, niin nyt me saadaan niin kuin tuolla esimerkiksi Kapellimestarikentällä, että Ja kyllä se poppikin nousee vielä siinä. Olihan Kääriä ja Loreen jo siinä. Niin
joo, joo. Suomi-Ruotsi-maaottelu oli jo käynnissä.
Jonka ruotsalaiset pelasivat sitten omaan pussiin, niin kuin heillä on joskus tapana tehdä.
Kyllä, mutta kyllä.
Missä tätä lain, osaat sä eritellä, niin kun, jos puhutaan lainsäätämisestä, että mikä osa näistä tulevaisuuden haasteista käsitellään Brysselissä ja mikä osa Suomessa, vai onko se niin, onko tämä varmaan tämäkin todella laaja aihe, veikkaisin?
Kyllä se on laaja, mutta oikeastaan kaikki lähtee kuitenkin tässä tapauksessa siitä, että kun me eletään Euroopan unionissa, ja joka on sisämarkkina, ja meidän siis yhteinen politiikan tekemisemme on päätetty kaikkien EU-jäsenmaiden osalta niin keskittää sinne, niin EU-lainsäädäntö on toki meillä koko Euroopan alueella se määräävä lainsäädäntö.
Just.
Ja meillä on nyt tosi hieno tilanne siinä mielessä, että meillä on tällä hetkellä jo Euroopan unionista tekijänoikeusdirektiivi, joka on uudistettu, joka on hyvä, joka on myös laitettu kaikissa meidän eri maissa ja jäsenmaissa nyt voimaan.
Joo.
No tietenkin sitä pitää seurata, eihän mikään laki tule vaan sillä täytetyksi, että se lulluttelee tuolla olemassa, että se pitää myös toimeenpanna ja esimerkiksi vaikka piratismia, jota luovalla puolella tapahtuu edelleen yllättävänkin paljon, niin meillä esimerkiksi pitää olla myös toimeenpaneva voima. Myös täällä Suomessakin esimerkiksi siihen, että vaikka taiderikollisuutta, piratismiin liittyvää rikollisuutta saadaan torjuttua.
Just.
Että nämä asiat ei, vaikka hyvä lainsäädäntö onkin, niin ei ne tule tavallaan toteutuneeksi, jollei me laiteta niitä toimeen.
Mutta minkälaista piratismia esiintyy edelleen musiikkialalla? Mä tiedän, että taide siis noissa maalauksissa on, mutta onko vielä, koska onko se mahdollistakaan enää?
No ehkä sillä, niin kuin just vertaat nyt näitä vanhempia keissejä, sellaisia perinteisiä esimerkkejä, että mentiin tuonne niin kuin vertaisverkkoihin ja ladattiin alas kaikenlaista tavaraa ilman lupaa, niin se on vähän sofistikoituneemmin ehkä muuttanut muotoonsa. Mutta esimerkiksi alue, jolla musiikki, piratismia edelleen esiintyy, niin on tämmöiset luvattomat, esimerkiksi IPTV:t.
Okay.
Eli rakennetaan siis vähän niin kuin TV-palveluita, jossa on sitten myös musiikkisisältöä ja musiikkivideoita ja muuta, jotka ikään kuin näyttää meille kuluttajille vähän niin kuin siltä, että tässä olisi ihan tämmöinen niin kuin OK-mesta, ja sä voit tehdä jopa kuukausittaisen tilauksen, jonka näyttää, että sä maksat, mutta se onkin puhtaasti rikollis vaikka järjestön pyörittämää hommaa.
Okay.
Mutta tämä on siis tietenkin niin kuin yksi osa. Ja sitten tietysti toinen on se, että nyt Euroopan unionista tuli myös tekoälyyn liittyvä säädös. Se on ihan hyvä, mutta se on vielä implementoivatta, eli voimaan saattamatta meidän kotimaisessa lainsäädännössä.
Just.
Eli kyllä meidän kotimaisetkin päättäjät tekee todella tärkeää työtä siitä, että miten me täällä kotimaassa sitten oikeasti meidän suomalaisessa lainsäädännössä tulkitaan niitä asioita.
Niinpä.
Ja tämä on nyt semmoinen tärkeä paikka nyt sitten tulevaisuudessa täällä Suomessakin vaikuttaa siihen, että siellä tähän tekoälyn käyttöön esimerkiksi, niin suhtaudutaan sillä tavalla fiksusti, että se on tasapainoinen kokonaisuus.
Ja te pyritte tapaamaan siis suomalaisia päättäjiä, suomalaisia kansanedustajia, varmaan välillä meppejäkin.
Kyllä, kaikkia näitä sulassa sovussa.
Sitten
ehkä vielä tuohon sen verran pitää mainita, että jotta niin kuin asia on riittävän kiharainen, niin pitää myös tavallaan tunnistaa se, että meidän kansainvälisten tilitysten, miten me saadaan niitä, niin perustuu myös isoon määrään kansainvälisiä sopimuksia. Eli meillä on aika iso duuni Gramexilla pitää huolta, että meillä on tämmöisiä niin sanottuja vastavuoroisuussopimuksia sitten myös eri maiden kanssa. Ja silloinhan me mennään vaikka kysymykseen, että jos me Etelä-Amerikassa tehdään taiteilija tai tuottajajärjestön kanssa soppari, niin silloin me ei ollakaan enää välttämättä niin kuin ikään kuin suoranaisesti, vaan Euroopan unionin lainsäädännön alla, vaan me tehdään myös tämmöisiä sopimusoikeudellisia asioita. Ja tämä meidän alue, koko immateriaalialue on itse asiassa tosi paljon täynnä tällaista sopimusasiaa, joka on ihan mielettömän olennaista.
Just. Ja on toki edelleen maita, jossa ei ole mitään tekijänoikeussysteemiä.
Ja toki sitten tässä näin kun puhutaan ja mietitään, minkälaisia ne maat on, niin Pohjois-Korea, aika harva meistä haluaisi esimerkiksi siellä asustella muutenkaan. Kyllä tämä kertoo tietysti aika paljon myös arvoista.
Kertoo. Mm. Pohjois-Korea ei ole, sanotaan, silmämääräisesti he eivät viime vuosina ole olleet hirveän huolissaan heidän maabrändistään. jos heillä on joku viestintäpäällikkö, niin mä sanoisin, että mä vaihtaisin.
Joo,
että ei ole hirveän niin kuin, semmoista vakuuttavaa duunia. Mutta veikkauksesi on, että nämä niin kuin suomalaisten muusikoiden Grammy-korvauksien tämä niin kuin kansainvälisesti, tämä kansainvälinen keruu, niin se on varmasti kasvava ala ja merkittävä tulonlähde myös Suomelle, eikö niin?
Se on ehdottomasti näin ja se kasvaa koko aika ja me tehdään siihen kyllä myös ihan hartiavoimin töitä. Ja tuossa jo vähän juteltiinkin siitä, että miten itse asiassa databisnestä tämä on.
Niin.
Mutta mitä suuremmassa merkityksessä myös meidän työtä on se, että ei vaan nämä sopparit, jota pitää olla sinne tänne ja tuonne, vaan ennen kaikkea se, että me kehitetään nyt sitä, että kun sä teet sen biisin,
niin
mitä kaikkea tietoa sen biisin kyljessä globaalisti liikkuu. Eli puhutaan tämmöisestä metadatasta.
Joo.
Mitä parempi se metadata itsessään on, sitä paremmin me kaikki saadaan tämä business toimimaan. Hyvä esimerkki vaikka... ABBA-miehet perustivat tämmöisen Sessions-nimisen yhtiön, joka perustuisi siihen, että me heti siellä studiossa saataisiin vaan täppättyä kaikki ne metadatatiedot niistä muusikoista siihen samaan tietoon. No me tehdään Grammyksissa ihan valtavasti duunia siihen, että me kuulutaan ja osallistutaan kehittämään tätä kansainvälistä metadatajärjestelmää.
Just.
Esimerkiksi RDX-järjestelmä, joka on tämmöinen pohja, jossa metadatasta pidetään huoli, tämmöinen data exchange platform, jossa kaikki kansainväliset toimijat ikään kuin tuo tämän tiedon yhteen ja josta me sitten hyödynnetään myös sitä tietoa ja jaetaan sitä tietoa. Eli pystytään toimimaan niin kuin suoraan globaalissa markkinassa.
Just.
Ja tämä ei muuten ole mikään ihan yksinkertainen asia, että jos noita niin kuin äänitteiden määriä ja datan määriä, niin tämä vaatii ihan hillittömät määrät myös ihan oikeasti niin kuin pilvitilaa ja rautaa rouhimaan ja tunnistamaan ja arvioimaan. Ja mitä parempia me ollaan siinä teknologiassa, sitä tehokkaampia me ollaan myös sitten teidän palvelijana. Niin. Ja sen takia me nyt panostetaan voimakkaasti näihin alueisiin.
Breikkasko se ABBAn kundien järjestelmä? Vai onko ne vasta markkinoimassa sitä akuutissa pikkurahan puutteessa?
No. Mä en ota kantaa, se täytyy kysyä heiltä, että kuinka se nyt sitten lopulta meni. Mutta ruotsalaiset on tietysti aina hyviä markkinoimaan jo ennen kuin tuote on markkinoilla.
Mä veikkaan, että siinä on tämä Björn on enemmänkin, koska Benny on enemmän niin kuin musiikissakin. Se Björn on kova liikemies. Mutta siis, otetaan esimerkki. Amorphis tekee levy Suomessa ja sitten chileläinen radiokanava soittaa sitä, niin onko se näiden uusien järjestelmien ansiosta se chileläinen radiokanava saa jotain lisäti enemmän tietoa siitä raidasta ja kun mitä on saanut tähän asti, onko tästä kyse?
Toki se radiokanavakin helpommin pystyy varmasti raportoimaan eteenpäin omalle järjestölleen, mutta tietysti se, mikä on niin kuin meille se kaikista olennaisin asia, on se, että me pystytään tekemään, kun me kansainvälisesti tilitetään, niin me tehdään niin sanottuja vaateita.
Niin.
Eli nyt sinne järjestölle, kenkä kanssa meillä on tämä sopimus,
niin
me nähdään tätä dataa, mitä siellä on käytetty, niin sitten me kerrotaan, että hei, Amorphis!
Niin.
Ja sitten kun meillä on nämä kaikki metadata-asiat kunnossa ja me ollaan kiinni itse täällä Grammyksina oikeassa datapooleissa, niin meidän teknologia pystyy haistamaan tämän suoraan.
Just.
Eli meidän ei tarvitse enää tehdä sitä, mitä Tarja kuvasi, kantaa kasa paperia sisään ympyröidä ja odottaa.
Yeah.
Odottaa jopa parhaimmillaan vuosi sitä, että me saadaan sieltä Chilestä tietoa. Vaan kun tämä on kaikki siinä samassa datapoolissa, me laitetaan siihen piuha kiinni, niin me pystytään haistamaan käytännössä toivottavasti tulevaisuudessa jopa melkein reaaliaikaisesti.
Just.
Okei, me ollaan vielä aika kaukana siitä, koska niitä dataformaattejakin on maailmalla kaikenmoisia, mutta tämä on, niinku, on oikeasti ihan mielettömän olennainen osa tämän markkinan kehitystä. Ja taas jälleen kerran yksi asia, että no joo, tekoäly ja teknologia on uhka ja se mullistaa musiikkia, mutta toisaalta se voi myös tarjota ihan hyviä juttuja tähän meidän koko ekosysteemiin.
Ehdottomasti. Mä itse olen, tämä nyt on sivujuona, mutta mä itse toivon, että Spotify nämä niin kuin raitakohtaiset merkinnät tulisi vähän tarkemmiksi. Se on esimerkiksi sellainen iso savottaja, jonka toivoisi. Ja moni muukin toivoo, että se paranisi vuosien varrella. Siis niin kuin, kun ennen oli se levyn kansi, mitä pystyy lukemaan ja nyt siellä on minimaalisesti tietoa, mutta se on varmasti osa tätä metadata-pakettia.
Kyllä.
Hei, kysymys, joka olisi voinut itse asiassa Tarjalle, mutta sinäkin varmaan osaat vastata. Jos nyt joku nuori kuuntelee, kun me puhuttiin niistä ämmistä ja niitä laitetaan, niin jos joku ohjelmoi studiossa, niin kuin laittaa tuosta yhden synäraidan, sitten laittaa rummut ja sitten kolmannen synäraidan, niin onko ne niitä? Tämä säästää teidän asiakaspalveluaikaa, koska joku kuitenkin kysyy tätä. Niin onko jokainen niin kuin yhden ohjelmoijan lisäämä raita aina yksi ikään kuin muusikkosuoritus?
No ei välttämättä.
Okei. Aha, eli tämäkään ei ole yksinkertainen. Joo,
konemusasta voitaisiin pitää toinen sitsi varmasti.
Okei.
Mutta sen voi sanoa jo heti, että kyllä se, joka siinä laittaa sitä yhteen, eli joka tekee sitä biisiä ja vastaa siitä, niin hänelle tulee kyllä todennäköisesti jonkinmoinen rooli siinä teoksessa. Että puhutaan siitä, että jos käytetään sampleja, niin jonkun taiteilijan pitää haluta yhdistää niitä. Ja se haluaminenhan on se, joka itse asiassa luo sen tekijän oikeuden teoston näkökulmasta, vaikka toimii tavallaan sovittajana tai säveltäjänä, eli luo sen teoksen erilaisista raidoista.
Just.
Ja sitten kun me Gramex, me ollaan tämä niin sanottu lähioikeus, niin sitten jos tämä muusikko sen siellä laittaa äänitteelle ja yhdistelee ne asiat, niin kyllä hän toimii silloin sitten sen äänitteen niin kuin ikään kuin toimivana artistina ja sillä tavalla. Mutta sitten pitää mennä vähän tarkemmin siihen, että miettiä, että mistä ne raidat tulee ja kuka ne on tehnyt ja näin poispäin. Että yksi raita ei automaattisesti ole kyllä muusikko.
Niin,
jos ja siitä ei kyllä tavallaan se, joka yhdistää niitä, niin saa kahmia itselleen kaikkia muusikko-osuuksia.
Niin. Jos vaan nojailee syntetisaattoriin, niin se ei välttämättä ole. Joo. Oliko sulla lisättävää? Ei.
Se, että 6 on maksimimuusikko-osuus.
Niin. Turha lähtee urheilemaan.
Joo,
6 on maksimi, muistakaa nuoret. Mitäs me vielä? Onko sulla aiheita? Mä oon jo tyhjentänyt, mun kysymyspatteriston aika pitkälle.
Me ollaan aika hyvin kyllä juteltu jo kaikenlaisista asioista, mutta että kyllä mä jotenkin ehkä vielä palaisin siihen nyt, kun me ollaan tässä EU-vaalien alla ja kotimaisessakin politiikassa, että pidetään huoli. Me ollaan aika rajussa ajassa.
Mm-hmm.
Meillä on aika rajut tämän hetken hallituksen leikkauslistat ja siellä on ei ole mitään oikeastaan rahallisesti luvassa kulttuurille.
Ei.
Ollaan niin kuin todella hankalassa ajassa ja silti meidän kannattaa pyrkiä siis yhteisesti koko alan yhteisin toimin, mutta myöskin tietysti niin kuin päätöksentekijöiden kanssa niin nimenomaan viemään nyt eteenpäin sitä, että meidän alan elinkeinopoliittinenkin rooli ymmärretään.
Kyllä.
Meillä itse asiassa luova ala työllistää enemmän kuin kemian ja metsäteollisuus yhteensä. Et kun me tarkastellaan, niin meillä on ihan mielettömän iso työllistävä vaikutus. Puhumattakaan sit siitä vientipotentiaalista, mitä meillä olisi. Niin kyllä me toivotaan, että me nähtäisiin myös kotimaassa nyt ihan joitakin tekoja myös rahallisesti sen eteen, että näitä investointeja meidän alaan pystyttäisiin tekemään. Koska tämä on ihan samanlainen asia. Nokia luotiin ikään kuin Oy Suomi AB:n yhteistoiminnalla. Niin kyllä meillä on aika iso vaikutus, jos me halutaan, niin myös tehdä kulttuurista meille todella iso menestystekijä. Ei pelkkä maabrändin osa, vaan ihan myös oikeasti hyvinvointia, verotuloja, työpaikkoja synnyttävä alue.
Joo, harvemmin näkee vaalien alla, että ehdokas houkuttelee, että tule sinne telttaan, jutellaan tekijänoikeuksista.
Siinä on meillä ja nyt kaikki kuulijat tervetuloa. Rakastan tekijänoikeuksia, rakastan luovaa alaa, mutta eihän tämä helppo keissi ole. Ei tätä, jos sanotaan näin, että jos on 20 vuotta, mä oon itse tehnyt työkseni viestintää ja markkinointia, niin tämän purkittaminen.
Niin.
Ei ole kauhean yksinkertaista,
vaikka
se on lopulta aika yksinkertaista. Niin. Ethän sä nyt lainaa sun kaverin autoakaan ilman lupaa.
Ilman lupaa, joo.
Se on. Etkä rakentele tietä kenen tahansa tontin läpi kysymättä ja sopimatta siitä, maksamatta siitä, että se tie rakennetaan tontin läpi.
Kyllä.
Loppujen lopuksi aika yksinkertainen.
Näillä esimerkkeillä luulisi hitaasti hahmottavankin ymmärtävän, mistä tekee. Sitä helposti pidetään vaan meidän musiikin tekijöiden semmoisena niin kuin vouhotuksena, mitä se ei todellakaan ole pelkästään, vaan kysehän on yhteisestä hyvästä, koska näitähän tehdään näitä teoksia ihmisille, niitä on aina tehty ihmisille.
Ja sitten se kerrannaisvaikutus niin. on ihan mielettömän niin, olennainen, että ei tarvitse ajatella vaikka Seinäjokea, jossa on sekä tangomarkkinat että provinssi, niin sielläkin on tehty laskentoja siitä, että ilman vaikka näitä kulttuuritapahtumia, yksittäisiä, vuosittaisia niin. sinänsä tapahtumia, niin sille alueelle jäisi saamatta monenkertaiset niin kuin tulot sekä matkailun puolella, paikallisiin palvelualan yrityksiin, muuhun ekosysteemiin. Että tavallaan niin kuin, tämä on silleen hirveän paljon hienovaraisempi kysymys kuin pelkästään kysymys vain ja ainoastaan siitä, että saako taiteilija elää niin. tuloillaan. Se on se peruskysymys. Mutta niin. sitten sen jälkeen me puhutaan myös valtavista kerrannaisvaikutuksista.
Kyllä, jotka menee sitten valtion brändiin. Ja,
kyllä,
ja
matkailuun, nimenomaan. Kaikkeen tämän tyyppisiä asioita.
Minne tahansa päin maailmaa menee, niin kyllä Sibelius tiedetään.
Kyllä.
Se on, ja nyt sitten näitä tuoreempia nimiäkin on ilmaantunut, mutta siis se on ihan uskomaton se niin kuin Suomi, on. Finland, Sibelius.
Kyllä mä ajattelen, että tämä on vähän semmoinen asia, että siinä näkyy myös se, että edelleenkin jos me katsotaan vaikka meidän ulkomaan korvauksia, niin kyllähän meillä klassisesta 60% suurin piirtein tulee. Eli Sibelius niin. ja kaikki muu.
Joo.
Toki Sibelius-äänitteet nyt niin, ehkä vielä, niin, vielä niin, eivät niin. niin paljon soi, mutta kohta varmaan soivat enemmänkin. Mutta siinä on mun mielestä sellainen kiinnostava asia, että me ollaan myös ikään kuin tietoisesti vaikka rakennettu, okei, alun perin ehkä DDR-stä lainaamalla, mistä voi olla montaa mieltä, mutta meidän musiikkioppilaitossysteemihän on ollut tässä. Et me ollaan todella tietoisesti haluttu panostaa musiikkiin
kyllä.
tässä maassa. Ja kyllä nyt, kun me säästetään kaikesta, niin me taas ollaan kysymyksen ääressä, että mitäs meidän vaikka musiikkikoulutuksen kanssa käy.
Niin.
Ja tämäkään ei vain ole siitä kiinni, että puhutaanko me siitä, että tuleeko jostain ammattimuusikko, vaan ihan todistetusti esimerkiksi musiikin harrastaminen kehittää esimerkiksi matemaattista älykkyyttä, monipuolista luovuutta, jota nyt vaikka sitten niiden algoritmien suunnittelussakin tarvitaan. Että tavallaan niin kuin siinäkään me ei voida puhua pelkästään, että jos panostetaan vaikka kulttuurikoulutukseen tai kasvatukseen, niin me ei jotenkin investoitaisiin pelkästään siihen
nimenomaan.
Luovaan alaan, vaan myös laajemmin siihen osaamiseen.
Plus hyvinvointivaikutukset.
Kyllä,
musiikin tekeminen, kuuntelu lisää hyvinvointia. Joo, kyllä.
Ja tämä on hienoa, niin. Semmoinen kannustus tämän hetken hallitukselle on sanottava, että on hienoja kirjauksia hallitusohjelmassa ja on oikein hieno kirjaus esimerkiksi siitä, että käydään monen eri ministeriön välistä dialogia. Et otetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö tiiviiseen kimppaan, mutta aivan ihana ja tärkeä asia on se, että otetaan myös sosiaali- ja terveysministeriö.
Niin just.
Koska esimerkiksi vaikka meidänkin taustamusiikkiasiakkaat hyvinvointialueella, siellä on esimerkiksi tämmöisiä hyvinvointiäppejä, jossa musiikkia hyödynnetään ikäihmisten kuntoutukseen ja muisteluun ja kaikkeen, ja sillä
kyllä.
on siis tutkittuja terveysvaikutuksia, jotka
kyllä.
parantaa elämänlaatua.
Ja muistisairaalle ihmiselle musiikki on siellä pisimpään siellä muistissa. Tästä on paljon esimerkkejä ja ihan lähisukulaisissakin. Joo. Hei, kiitoksia. Me ollaan tässä rupateltu hyvin omistautuneesti Gramexin asioista ja innostuneesti. Nyt mä käännän vielä kameran Tarjaan. Näin. Ei kun mites näin päin. Ei kun näin päin. Noin. Siellä. Pystypiedon ääressä. Kaikkea hyvää ja hyvää kesää ja voimaa ja turnajaiskestävyyttä, kun jaksatte työskennellä näiden tärkeiden asioiden eteen.
Todellakin. Joo. Hei, kiitos sinulle. Kiitos, että teet hyvää musaa, jonka puolesta saa tehdä töitä.
Voi, kiitoksia.
Teitä varten ollaan.
Kiitos.
Hyvä, kiitoksia.